Bi sɔgɔma kafo n'o ye musow ka jɛkuluba ye kalan boloda musow ma Tombouctou. Programme Wise 2 hukumu kɔnɔna na. Muso minnu kalanna ka tɛmɛ de bi formation di muso bi saba hakɛma. Jainam Judou, kafo présidente en bas la main.
An nana kalan kɛ musow ye. Muso mun ye formation kɛ ka tɛmɛ. Muso mugan ye formation kɛ sedrabla. Ye formation kɛ pɛɛ kan ani musow ka yɛrɛ dɛmɛ kan ani musow ka leadership kan. Ye formation kɛ o de kan. O muso minnu ye formation kɛ u kɛra formatrice olu de bɛna muso bi saba formé bi.
Bi kalan nin ye baara ye min bolo dara ka muso dɛmɛ k'o caman na ka basigi faamuyali di musow ma. Maimunata Meiga, formation ka modératrice, an b'a lamɛn.
An nana pour que ka formation de kɛ muso ye c'est pour que u ka se ka u yɛrɛ ta k'a dɔn nin formation bɛ nafa a bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa. Ka kila ka u yɛrɛ nafa n'a ye tuguni. Programme Wise Day a nana musow de kama. Français yɛrɛ la an b'a fɔ ko femme s'investissant dans des environnements plus sécurisés. Pour que muso ninnu u ka se ka u ka baara kɛ yɔrɔw la mun gɛlɛya tɛ yen nɔ kɛlɛ tɛ yen.
Musow yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kalan nin a bɛ nafa caman de lase u ma. Fatumata Diko, an b'a lamɛn.
Kalan in a bɛ musow de nafa. Musow yɛrɛ hakɛ. N'an ma musow hakɛ dɔn an tɛ se k'a fɔ ɲɔgɔn ye. Wise Day an ye nafa caman de y'a ye parce que u ye formation min k'an fana ye o ka d'an ye parce que a ye experience caman fana da an ma. An ye experience min sɔrɔ a la o de ka di an ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan.
Wise Day ka laɲini basigi ka sinsin. Musow ka sɔrɔ basigi baaraw la u ka kɛ fana ɲɛmaw ye u ka da u yɛrɛ la fana. Jainam Judou, kafo présidente.
U bɛna u dɛmɛ u se k'u yɛrɛ ta u se ka activité génératrice de revenus ka se k'u yɛrɛ ta k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka se ka fana kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ u se ka kuma mɔgɔw fɛ pour que kɛlɛ nin ka ban jamana kɔnɔ o nafa b'a la.
Kalan nin bi tile saba de kɛ. Musow bɔra kominiw la n'o ye Alafia, Tombouctou ani Lafia.
Kanada de bi a wari bɔ.
Kafo bi a baaraw kɛ. Abdoulaye Traoré, VOA Afrique, Bambara, Tombouctou.